сенген адам ақылды адам. Ақыретке сенбеген адамды ақылды адам деп айтуға келмейді. Өйткені ақыл деген нәрсе ол жаңа Алла Тағаланың босқа жаратпағаны, Алланың даналығын мойындап отырсың сен. Сол адамдарды айтып келгеннен кейін фа халафа мин бадихим хульфун. Кейін бір буын келді. Адауссала. Бірінші нәрсені қараңыз. Неден басталады азғындық, ессіздік? Бес уақыт намазды тастай бастады дейді. Жинау оқиым деді, сосын табыр оқылды, қалды айтыр мұсылманбыз ғой енді деді. Сөйтіп намаз жайына қалғаннан кейін, намаз кеткен кезде не кетеді? Махаббат, ләззат, Алла Тағалаға деген ықылас, махаббат, байланыс кетті ғой, үзілді ғой, связь жоқ қой. Телефонды звондаған кезіңізде сигнал жоқ деп тұрады ғой мысалы. Связь жоқ намаз болмағаннан кейін. Енді сенің связың басқа тақырыптарға кетеді. Анау жақта не болып жатыр, мынау жақта не болып жатыр дегенде сені ұстап тұрған нәрсе жоқ енді. Сен шахауатқа свободныйсың. Алла Тағаладан құтылдың. Көрдің бе қандай тәрбиесінен шықтың. Алла Тағала әрине ол рахымнан толық шығарып жүрмейді. Қайта күндердің бүгін қайтадан тура жол қалып келуі мүмкін. Бірақ жаңағы аяттың мағынасын қараңыз. Намазды жойды. Уаттабау шахават. Намаз кеткеннен кейін міндетті түрде мынандай іс келеді екен. Нәрсе? Құмарлықтарға ерді дейді. Әйел құмарлық, мал құмарлық, мансап құмарлық, карьера құмарлық, әдемі нәрсе деп ойлап жүр. Ешқайсысы көзі түспейді қияметте. Сөйтіп сол құмарлықтарға ере берсе, оған мәдениетті түрде ерсе болады. Мәдениетті түрде галстук тағып отырып пара алсаң болады. Көрді, бұл қылмыс емес, бұл азғындық емес. Қараңыз кетіп қалған, бұл азғындық ана ол көшеде ішіп жүрген адам ол. Бәрін сол жаққа қарай жібереді ана жалғыз ішіп жүрген адам. Күллі қылмысты сол, азғынды сол, ессізді сол оқып алғанда қалғандары мәдениеттілер. Көрдіңіз бе? Сонда осы шахауат апара-апара қай жаққа апарады түбінде десе, талайдады. Фасауфа йалқауна ғойя. Жақында азғындықтың көкесіне жолығады дейділәр. Сол азғындық пен жаханнан, ессіздік пен жаханнан, ақылсыздық пен жаханнан бірге бір-бір үшін жаралған. Бір-бір үшін жаралған. Тақуалық, естілік, жәннәт, бұлар бір-бір үшін жаралған. Алланың бізден қалайтына есті бол, ессіз болма. Сол нәрселерді айтып жатыр. Есті болсаң, сенің сау жүрегің сау болады, ауру аз болады. Емдеуде қолдан келетін болады, бір аятты оқи салсақ. Өзімізге. Ал егерде мен оны ессіздікке қарай бара беретін, тыңдай беретін болсам, шақырып атқан нәпсімнің нәрселері. Қиын болады емделу.